що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Вітаємо, друзі, маємо можливість поспілкуватися в прямому етері. Сьогодні, 9 липня у 381 році, завершився перший Константинопольський собор християнських єпископів, який офіційно вважається другим всесвітнім або вселенським церковним собором. Римський імператор Феодосій I зібрав цей собор в Константинополі. Цей Другий Вселенський собор був спробою досягти згоди, консенсусу у церкві через збори, які б представили увесь тодішній християнський світ, ну, принаймні, східні християнські богословські школи або кафедри, осідки патріархів. Собор мав на меті підтвердити і уточнити нікейський символ віри. Нагадаємо, що перший собор зібрався в Нікеї 56 років перед тим. Розширити і поглибити його доктрину, тобто вчення, науку, для створення і уточнення загальнохристиянського символу віри. Собор збирався з травня по липень 381 року. Сьогодні пропонуємо поговорити про теологію. Що таке теологія або богослів'я? Про теологічні різноманіття у християнстві, про дискусії і як ставитись до людей, які, ну, скажімо, відмінно про щось думають, аніж думаєш ти. Отже, що таке, по-вашому, теологія або богослів'я? Чи можливо і наскільки пояснити і собі, і іншому Бога, і Ісуса Христа? Більш-менш якось вичерпно роз'яснити і розказати. В різних церквах були різні предстоятелі, там єпископи, патріархи, і не в усьому вони про все думали однаково, а римським імператором, зокрема Феодосію, який був ініціатором скликання цього Константинопольського собору, потрібно була узгоджена християнська церква, максимально узгоджена, адже, починаючи з Костянтина, римські імператори великі надії покладали на церкву саме як на консолідуючу ідеологічну таку складову силу, яка б об'єднувала народи імперії. Наша розмова сьогодні про богослов'я, про теологію в нашому житті, план спасіння, от щодо Ісуса і Святого Духа. Саме ці питання, між іншим, розглядались активно на Другому Вселенському, Першому Константинопольському соборі під іменами або назвами македоніанства чи македонізму і аполінаризму. Ну, так вже склалося, було прийнято атрибутувати ті чи інші богословські думки, ідеї, які були оскаржені і, скажімо так, широко не розповсюдилися, не прижилися в християнстві іменами людей, які, ну, або були першими, хто їх висловив, або були найактивнішими чи найвідомішими прибічниками тієї чи іншої ідеї. Якщо аполінаризм пов'язаний з іменем єпископа Лаодікійського Аполінарія, який розмірковував про, якби, природу або про дві природи Ісуса Христа, про людське і божественне в Ісусі, то македонізм так званий, або пневматомахія чи духоборство було пов'язане з іменем Македонія. Він теж був, ну, одним з лідерів християнської церкви тодішньої. І це було, ну, якби, питання от того, хто такий або що таке Дух Святий, Дух Божий тощо. І все це впливало і, ну, богослів'я, теологія впливала і на дисципліну, як ми сказали, а як ставитися до людей, які вважають інакше і пропагують щось відмінне, з чим ти з тих чи інших причин не можеш погодитися, в чому вбачаєш помилку. З нами Ганна, здравствуйте.
Доброго дня. Ну, дуже складна взагалі та тема. Як просто, допустимо, її я розумію, то богослов'я – це українське слово, теологія – це грецьке слово, А суть в тому, що це дискусія про Святе Писання, про Бога, про Божий Дух. Такі дискусії ведуться. І вони ведуться теоретично. Це коли просто теоретично пояснюють, як треба вірити Святому Письму. Є дискусії історичні, які вже намагаються документально пояснювати, як вірили раніше і як треба вірити. Ну і практичні дискусії ведуться і досі, по-моєму, це як вони вчать, як треба вірити, як треба розуміти, як треба виконувати ці традиції. Ну і якщо це питання, як ми повинні відноситися до всіх оцих дискусій, і особливо до тих людей, які не так думають, як ти, то, як я знаю із Біблії, можна людині, яка може вислухати тобі. Тільки такій людині можна доказувати свою думку. А якщо ти бачиш, що людина це не сприйме, то краще не доказувати їй нічого. А відноситися до них, якщо ця людина повинна, вірніше, може тобі доказувати, як вона сприймає це все, то ти її повинен вислухати і подякувати за розмову. Ну і я дякую за те, що вислухали мене.
А ми дякуємо вам, Ганно, за участь. Сьогодні день, коли закінчився Другий Вселенський або Перший Константинопольський собор, він був покликаний уточнити нікейський символ віри і, власне, його доповнити або краще роз'яснити, адже протягом 56 років, які пройшли між цими двома соборами, дуже багато в церквах було незрозумілостей щодо розуміння термінології, яка от використовувалася активно на Першому соборі щодо усії і іпостасі, зокрема, єдиносущності або подобосущності і так далі. Тобто були підняті складні взагалі-то для людського розуму питання, тим більше, що в Біблії, в самих книгах, які на той час, на початок 4 століття, вже були найбільш авторитетними для церков, для християн, ці питання, ну, не роз'яснені, дуже-дуже скупо. Взагалі-то там зовсім, ну, мені здається, не ті теми піднімаються. І можна серед чотирьох Євангелій, наприклад, дуже небагато всього знайти. Ну, наприклад, щодо Духа Святого, його природи, ролі чи то божественності, лише кілька рядків про утішителя в четвертій Євангелії. Ну, і те, що Ісус Духом Бога або перстом Бога виганяв злих або нечистих духів. Ну, і ще, може, з десяток різних таких прикладів. Але богословські диспути, з'ясовування, вони зайшли дуже і дуже глибоко в кінці 4 століття. З нами Олександр, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Ісусу Христу. Бачите, люди бачать дуже-дуже мало. Їм треба орієнтири, якщо йдуть по определеній дорозі. Зимою ставляться російською вішки, якщо сніг занесе, щоб було видно під снігом, пробачте, де є тверда дорога. Тому нам треба орієнтири. А орієнтири Господь дає різним людям. І коли ми до їх прислухаємось, йдемо по дорозі, прислухаємося, а ми почули. Та людина сказала, о, це наше, нам зворачувати туди не треба. І, ну, Господь дає своїм духом, дає прислухатись до цієї людини. Так як послав Господь ослицю, ослицю пророків. Він послав, ну, може, на той час не було таких людей під рукою. Він послав просто ослицю. Тому нам треба прислухатися. От я сьогодні хотів би бути теж такою слідцею і сказати таке, що мені на душі. Ви знаєте, плаче Рахіль, не можу. Утішитися, бо нема дітей. Ну, це таке писання дає нам полегшення. Я б не знаю, як оце пережити. Мені їде голова, але прочитав мені Господь, дав от сьогодні про дітей, тих, яких Ірод вбивав. Ну, це що сказав. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь.
Цього дня, 9 липня 381 року, завершився церковний собор, на якому зібралося 150 очільників різних помісних церков, яких називають єпископами. От за ініціативою імператора Феодосія було скликано ці великі збори, щоб уточнити, якби, в що вірять або в що мають вірити християни, і ми сьогодні оголосили тему, як теологія в нашому житті, теологічні, в тому числі, і якісь дискусії через певні незгоди, суперечки або різні погляди, як ми можемо приймати людей з іншою, скажімо, богословською думкою. Маємо дзвінок з нами, Олена, здравствуйте.
Да, миру всім добра, добра любові. Слово теологія, тео, да? Бог, Бого слово. Теократія, тео, опять Бог, і пізнання вищої влади. І я так розумію, що усі пошуки людства на цю тему, є така добра відповідь перед Святим Духом. Це 1 Коринфянам, глава 13. Там нам каже Святий Христос, що якщо ми маємо навіть віру таку і пізнання, що ми маємо і гори двігати, але не маємо любви, то ми ще не достигли того, що ми шукаємо. І мета Бога, мета людства – от в цій любові, в познанні, в мудрості, звершити волю Божу. І тим паче час, бо час короток, скоро наш Святий Спаситель прийде, і кожна людина буде перед ним, як вона є. І його мета, щоб ми, коли ми знання приобретаємо, да, мудрість, теологію, теократію, щоб ми діяли в любові, мудрості, смиренні, покори і допомагали один одному, як нам усім Христос, особливо на нашій Україні, зараз допомагає. І я твердо вірую, що Господь, я просто це бачу, відчуваю, Він з кожною нашою людиною, особливо на Україні. Він нікого не віддасть на якусь потвору. Він в великих стражданнях, рядом з нами. Він несе нас на руках. Він утішує, бере наших дітей до себе. Він обов'язково покарає цього врага Антихриста, який таке учинив. І що, ви знаєте, я приглядала зараз 19, 20, 22 главу. Люди, навіть християни, почали панікувати, буде ядерна. Ні, не буде. 19, 20, 21, 22 глава Откровення каже, що Бог звершає суд, великий свій святий суд і спасіння.
Дай Боже, дякуємо, Олено, вам за участь. Цього дня, 9 липня, завершився перший Константинопольський собор, на якому були присутні 150 єпископів церков. Він вважається другим Вселенським собором. На ньому уточнювався нікейський символ віри і розглядалося питання щодо природи Ісуса Христа і Святого Духа. Отже, сьогодні наша тема – це місце теології і теологічних дискусій в нашому житті. Що ми, люди, можемо стверджувати про Бога і як ставимося до тих, хто іншої думки про щось, щодо ось цих тем. З нами Віктор, здравствуйте.
Доброго утра всім, слава Ісусу Христу.
Добрий ранок.
Я хочу сказати о том, что вот теология и все это вот разные эти науки, учения, они, в общем-то, тоже произошли, потому что было Слово Божие, и надо было как-то это понимать, вот трактовать, и люди начинают что-то такое вот изучать, и, в общем, пытаются разъяснить все это. Допустим, это можно сравнить с чем? Что вот все написано от Бога началось. Начало быть, да? Допустим, Бог сотворил Адама. Но Адам производит потомство по образу и подобию своему. Допустим, там животные произошли, деревья. Все они приносят плод по роду своему. То есть оно не достигается вот это... То есть это уже как бы... Уже идет творение, производит творение. Ни Творца, ни Слова Божьего. То есть Слово Божье, оно сравнивается с золотом очищенным, с серебром, там, 7 раз переплавлен. То есть оно является чистым. Все остальное, оно загрязняет, и оно, в общем-то, теряет ценность. Ценность Слова Божьего в том, чтобы спасать. И вот это восприятие, способность восприятия Слова Божьего, оно тоже об этом написано, о том, что есть такое место, в послании к евреям говорится, что судя по времени, вам должно быть учителями, а вас еще нужно учить начаткам Слова Божьего. То есть способность восприятия зависит от того, вот этих начатки, установки. Вот, допустим, Иоанн пришел и проповедует крещение покаяния. Иисус Христос тоже написано, что проповедовал крещение покаяния. Но суть крещения покаяния не в том, что человек там раскается, что он что-то у него не получилось или он делает неправильно. А суть покаяния в том, что она уже описана. То есть опять возвращаемся к начаткам Слова Божьего. То есть Бог определил задолго до этого, что должно произойти. Должно произойти вот это, чтобы приготовить путь Господу. То есть великое должно понизиться, низкое должно повыситься. И, в общем-то, вот эти кривизны и все вот это должно устраниться, чтобы путь Господу предоставить, чтобы Он сделал изменения в нашей жизни. И Он дает вот эти понимания. Допустим, вот говорят, там Иисус Христос отменил закон. Что именно отменил? Ведь Он, допустим, что Он, какой закон Он исполнил? Не тот закон, который связан с жертвоприношением или заповедями. Это, само собой, заповеди он сделал и сам себя в жертву принес. Не эта суть важна. Он исполнил закон Духа жизни, чтобы нам получить помазание, чтобы стать христианами. То есть Христос – это помазанный. Чтобы вот это дать нам Духа Божьего, чтобы наставить на всякую истину, вот этот закон он исполнил, чтобы достигнуть до каждого из нас. Поэтому вот это понимание, оно сводится к тому, что человек должен обратиться к истокам. Законы, пророки о чем говорили? Об Иисусе Христе. Что Он говорил? Какой у Него план спасения? И вот это понимание, оно дает дальнейшее понимание, дальнейшее восприятие, правильное восприятие. И это возможно с Богом. Потому что вот тот же самый закон читает человек, он на нем покрывало лежит. А с Иисусом Христом оно все открывается. Слава Богу за все.
Дякуємо за участь, Вікторе. Фактично, говорячи про теологію, богослів'я, знаєте, для багатьох людей це щось таке про дальній космос, на що воно потрібне. Але насправді все це так чи інакше торкається мене. Що я таке? Адже як людина може судити про Бога? Від чого вона має відштовхуватися? Хтось скаже, від написаних текстів, але ж тексти також людина має зрозуміти. От якимось певним чином, так? Тобто, коли ми говоримо про ось такі теологічні диспути, доволі такі жаркі і жваві, які велися на Вселенських соборах, як от першому Константинопольському, другому Вселенському, щодо природи Ісуса Христа, або точніше двох природ, людської і божественної, і як вони між собою поєднуються, яким чином, або щодо природи і ролі Святого Духа, то це стосується мене безпосередньо. Тобто, фактично, можна перефразувати і сказати, що я не розмірковую про щось відсторонене, що мене не стосується, яка різниця там, що там на небі, а насправді в чому полягає моє спасіння, або яким чином я спасаюся, чи можу бути спасений. А спасіння для християн – це вибавлення, це, можна сказати, синонім вищого блага, або остаточного, кінцевого блага людини. І фактично ціль, мети її існування і всіх її прагнень. Цього дня року, 9 липня 381-го, завершився перший Константинопольський собор, єпископів, очільників церкви, і він вважається другим вселенським з числа семи вселенських або екуменічних соборів. Екумен або ойкумена – це вселенна грецькою мовою, всесвіт відомий, населений людьми, звичайно, всесвіт людини. І взагалі це дуже цікавий період, саме кінець 4 століття і другий Вселенський собор, тому що на ньому головував Григорій Богослов або Григорій Назіанзін. Це так звані отці кападокійці або кападокійські отці. Василь Великий, єпископ Кесарій, його молодший брат Григорій Низький, відповідно, чому Низький, єпископ міста Ніси. І також їхній дуже близький друг Григорій, прозваний Богословом, який був Константинопольським патріархом якраз у 380-381 роках. Григорій Назіанзін. Він і був, ну, можна сказати, ну, як це, спікером або, ну, фактично головуючим на цьому соборі. Людиною, яка, так би мовити, направляє дискусію і так далі. Оці кападокійці стимулювали розвиток ранньохристиянської теології, а головно вчення про триєдність Бога або про святу трійцю. Їх дуже високо оцінюють і шанують як святих і церковних просвітителів, богословів, як в західній, так і в східній церквах. Тринітарні богословські теологічні диспути, дискусії, звісно, безпосередньо торкаються мене, торкаються людини, адже людина в постійному пошуку і з'ясовуванні, що, власне, що таке людина, як в Біблії написано, що я таке. Так, наприклад, ми не можемо говорити про тринітарні богословські дискусії, які розгорталися протягом першого і другого вселенських соборів, Нікеового і Царьградського, тобто Константинопольського. І там ключовими словами були поняття лиця або особи, грецьке просопон, латинське персона. І ми згадали про кападокійців. В саме цей період християнства, розвитку богослів'я християнського, оці кападокійці, насамперед Григорій Низький і Григорій Богослов, ототожнили терміни «іпостась» і «особа» або «лице», адже до них в теології, в богослів'ї поняття і судження про особу було описовим. Ним могли називати маску актора або юридичну роль, яку людина грала в соціумі. Отже, наслідком ототожнення протягом, от, зокрема, Другого Вселенського собора терміну «іпостась» і «лице», «особа» стало виникнення нового поняття особистості, раніше взагалі невідомого в античному світі. Отже, особа – це певне, ну, якби, поняття людини як такої цілісності, така от свідомість «я є». Натомість особистість – це більше соціально-психологічний образ, тобто це спосіб сприймати, мислити, діяти щодо інших. Тобто я то для себе завжди «я є», але як особистість я якби, ну, відзеркалені від інших людей. Це якісь соціально зумовлені психологічні якості. Це все стосується спілкування. Так само і в богослів'ї, в Бозі бачили певні взаємини, як отець стосується до сина, син до отця, ну і відповідно дух до сина і отця. Так, на сході в богословську формулу війшло, що дух від отця походить чи виходить. А в західній традиції церковній дух походить, виходить від отця і сина. Латинською мовою західної церкви філіокве. Від отця і сина. З нами Анатолій. Здравствуйте.
Доброго дня, слава Ісусу.
Вітаємо вас.
Вітаю, чернівців, вітаємо вас. Почув вашу тему, звичайно, не все чув, але так, по милості Божій, я є студентом Чернівецького теологічного інституту. Вже четвертий курс буде, по милості Божій. І особисто для себе я вчуся там не для того, щоб щось комусь доказати, а щоб більше пізнати Бога, більше пізнати Його Слово. наприклад, кожна тема має, кожна книга Святого Писання має свою тему. І ми досліджуємо, ми цікавимося різними думками Святого Писання, пізнаємо Бога через Писання. І тема Писання, тема книги і основна думка книги, що хотів сказати автор про Бога саме. І, звичайно, про всіх другорядних осіб, бо в Писанні основний – це наш Господь. І це дуже важливо. Дуже вдячний Богу, що можу навчатися в інституті цьому. І раджу всім досліджувати Писання, бо через нього ми пізнаємо більше Бога. Дякую вам, Світле Радіо, за ваш труд. Хай Господь благословить вас.
Дякуємо, Анатолію, дуже приємно.
Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
Маємо телефонний дзвінок. З нами на зв'язку Микола. Доброго дня, Микола, вітаємо вас.
Алло.
Вітаємо вас.
Вітаю, слава Богу, вітаю. Під теологію розумію вчення про Бога. Єдиним та істинним джерелом, з якого ми отримуємо знання про живого Бога, є Біблія. Біблія є Божим Словом, яке відкриває нам істину про сутність і характер Господа, про створення світу, а також про воскресіння всіх людей, про вічне життя у блаженному Божому царстві, виконавців Божого Слова, і про страшний Божий суд над грішниками, які відкинули Господнє Слово, та про їхні вічні муки у вічному вогняному озері. Серед деяких людей цього світу ми часто чуємо таке помилкове твердження, а саме, вони помилково твердять, що всі дороги ведуть до Бога. А це неправда, адже єдиною дорогою до Бога є Христос і Його Євангелія. Адже так говорить Господь Ісус Христос у Євангелії від Івана 14:6. «Я дорога і правда і життя».
Ми, Микола, говорячи про богословські суперечки або теологічні диспути, ми говоримо про сьогодні про Вселенські собори і питання, які піднімалися на них. І всі ці люди, які були названі єретиками, як то Арій або Македоній, чи ми сьогодні говорили також про іншого лідера Аполінарія, кожен з них би сказав, Ісус Христос – це дорога, правда і життя. Жоден з них не сказав, Ісус – це не дорога, не правда і не життя. Всі вони були християнами, вони просто про щось інше думали інакше. І ми говоримо саме про це, про внутрішньохристиянські різні погляди. Розумієте, в чому тема?
Так. Якраз для того, щоб мати істинне розуміння Божого Слова, то про то нам ще говорить друге послання апостола Івана, перший розділ, там є один розділ, 9-й вірш. Написано так, що кожен віруючий, тобто кожен, хто вважає себе християнином. Але хто робить переступ Слова Божого, тобто Нового Заповіту, так, та не пробуває в науці Христовій, тобто не пробуває в Новому Завіті, той Бога не має. А хто пробуває в науці Його, той має і Отця Небесного, і Сина Божого.
І тут виникають питання. Наука Христа – це що? Це нагірна проповідь, блаженні милостиві і так далі. А чим займалися собори? Отець, Син, Святий Дух. Хіба в Євангеліях ми багато знаходимо про це? Про взаємини і природу Духа і так далі. Чи достатньо в Євангеліях розвиваються ось такі теми?
Достатньо. І дуже багато. Якщо ми уважно читаємо весь Новий Завіт, ми бачимо і про сутність Господа, і про те, як нам жити, щоб війти в Царство Боже, як бути істинними віруючими. От, наприклад, фарисеї себе вважали істинними віруючими, так? Що вони є діти Авраама, навіть себе називали. А через те, що вони не були виконавцями чистого Божого Слова, Христос в Євангелії від Івана 8 розділі каже «Ваш батько – диявол». Тобто ми бачимо, що у всьому дуже важливо є дотримуватись чистого Божого Слова. І це настільки важливо, що в посланні до Галатів, саме в Новому Завіті, в першому розділі, 8-му тексті, Дух Святий через Павла говорить такі слова, що якби апостоли або ангел з неба зачав благовістити, тобто зачав навчати віруючих людей не те, що ми благовісили, тобто не те, що говорить Новий Заповіт, нехай буде прокляття.
Ну це ж до Галатів. Павло сперечається з якимись людьми, які мали вірительні листи від головного єрусалимського єпископа, від Якова.
От то якраз і про то йде мова, що пішло єретичне вчення.
Але ж Яків був головою Єрусалимської церкви. Невже вся Єрусалимська церква була єретиками?
Ні. Там якраз не в Якові, навпаки, Яків був стовпом віри. І він дотримувався чистого вчення. Але Павло переживав за віруючих, за членів церкви, щоб вони не відступали від євангельського.
Щоб вони не виконували єврейський закон, так?
Щоб вони дотримувались вже нового завіту, який приніс Христос. І це дуже важливо було. Тому що тільки та людина, яка володіла новим заповітом, володіла вченням Христа, і якраз до нового завіту входять і послання апостолів, так? Бо то все є Боже Слово. Якраз тільки от володіння новим заповітом допоможе і допомогло би галатам, і допоможе нам якраз уникнути всяких єретичних вчень, уникнути різних заблуджень, а до кінця бути вірними Господу і виконувати Його святе Слово і війти в Його царство.
Дякуємо, Микола, за участь. Коли припинилися переслідування римської влади, ну або спонтанні, знаєте, такі лінчування по місцях християн і римськими законами, їм було надано рівні права, а потім навіть і привілеї, порівняно з людьми, які сповідували інші вірування, інші релігії в Римській імперії. Перед церквою, з одного боку, постали нові спокуси, спокуси владою, впливом, поєднанням з державою, а з іншого боку, певна свобода для того, щоб з'ясовувати і розвивати понятійний апарат, в що ми віримо, хто такий Бог, який він, хто така людина і який стосунок або взаємини Бога з людиною, і в чому, власне, полягає спасіння. Хто такий Ісус Христос, той, який народився, жив, вчив, помер і воскрес, про кого читаємо в чотирьох Євангеліях. А також про Божого або Святого Духа, про якого не так вже і багато написано в Євангеліях. Ну, в четвертій Євангелії йдеться про утішителя. А в синоптичних про те, що Ісус Божим Духом вигонив духів злих або нечистих і звільняв людей, а також творив знамення. Власне, всі його знаки або знамення здаються пов'язаними саме з допомогою людям в конкретній ситуації. Він годує голодних, він оздоровлює недужих і, та власне, так і протистоїть якимось помилковим тенденціям, помилковим уявленням про Бога і його волю. Так, пан Микола сьогодні згадав про явну таку конфронтацію ідеологічну, богословську, можна так сказати, Ісуса і, зокрема, фарисеїв. У нього були також диспути із садукеями, із іродіанами і, можливо, з якимись іншими течіями релігійно, такими соціальними того часу. Але найбільше в Євангелії потрапили суперечки з фарисеями. І він сказав, що ви сіли на сидінні Мойсея, тобто на місце законодавців і суддів, але ви поклали на народ дуже важкі тягарі, а самі ніяк не допомагаєте бідним простим людям понести от ту тяжкість, яку самі на них і поклали. Йдеться, напевне, про занадто суворі приписи щодо закону, який був даний для людини, а вийшло так, що людина тепер якби в рабстві у всіх цих складних приписів, які їй важко виконати. А не виконавши, не дотримавшись, вона відчуває провину і свою недостойність, і у неї може бути відчай навіть опуститися руки, що я не можу догодити Богові, тому тану його взагалі. Сьогодні 9 липня, у 381-му цього дня завершився перший Константинопольський або другий Вселенський собор, на якому активно обговорювалася природа або сутність Ісуса Христа, Сина Божого і Святого Духа. Так вироблялася, випрацьовувалася доктрина про Святу Трійцю або про триєдність Бога і про взаємини між іпостасями або лицями трійці. Маємо дзвінок з нами, Зиновій, здравствуйте.
Слава Ісусу Христу.
Навіки.
Я впевнений, і багато в місті Біблії є Бога слава. Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. Ну, якщо ви запитаєте, я вам відповім. Не на слово трійця, але Дух Святий. Христосні і Словом Бог. То є окремо однина в українській мові і множина. А в єврейській мові є однина, Бог один, єдиний, є двоєна і троєна. Тобто творімо, там стоїть єврейське слово, яке означає трійці. Тобто троє їх є.
Цікаво, що самі євреї про це так мало написали в книгах. Адже ну, це писали євреї і тлумачили кілька століть теж євреї. Цікаво, що навіть в кінці 4 століття видатні богослови ще не називали прямо Дух Святий або Духа Святого Богом. Тобто, поки це не було прийнято більшістю, консенсусом, це якби все було дискусійно і ще поки що обережно висловлювалося щодо цього. Ну, тепер, через стільки багато часу, звичайно, наш словничок змінився. Якби все так просто і однозначно було прописано в священних писаннях, я думаю, такі, скажімо, різносторонньо розвинені освічені люди, як єпископи церкви 4 століття, багато з яких отримували дуже ґрунтовну освіту і, говорили і читали грецькою мовою, тобто в оригіналі читали, скажімо, книги Нового Заповіту, у них би не виникало стільки приводів для дискусій. Наприкінці 4 століття активно обговорювалося богословське питання, зокрема, пов'язані і зі Святим Духом. Ми сказали, що в цей період в церкві виділилися видатні богослови, святителі, яких називають кападокійські отці або отці кападокійці, Василь Великий, Григорій Низький і Григорій Назіанзін. От один з них, Григорій Богослов, він багато всього цікавого, цікаво і переконливо висловив. Зокрема, звернувши увагу, що син називається сином отця, а от відносно Духа Святого ми не бачимо такого прямого зв'язку, що він і син Духа. Хоча в одному з неканонічних Євангелій підкреслюється, що в, здається, арамейській мові Дух має жіночий рід. І відтак, все-таки в Євангелії написано, що те, що в ній, тобто в Марії, є від Духа Святого. Тобто богослови змушені були реагувати на якісь твердження, які вважали дивними, підозрілими і невірними. І відтак вступати в полеміку чи в дискусію. Ми відповідні речі бачимо вже в священних писаннях. Наприклад, апостол пише, що якісь люди, скажімо, навчають, що воскресіння вже відбулося. Хоча в іншому посланні сказано, що так, Бог воскресив нас в ньому чи з ним і навіть посадовив на небесах. Уже, ну, за таку фразу хтось міг би автора звинуватити. Навіщо ти плутаєш людей, говорячи, що Бог їх уже воскресив, коли вони ще живі в тілі і ще тільки мають померти і мають тільки сподіватися на спасіння? Тобто в церкві в усі часи могли виникати певні суперечки. І от, говорячи про Другий Вселенський собор, він був фактично продовженням першого, Нікейського, який був пов'язаний, ну, зокрема, з таким аріанським розумінням чи доктриною. Це від імені Олександрійського священника церкви, який боровся, змагався з тим, що вважав зловживанням савеліанства або модалізму. Ну, коротше кажучи, він хотів підкреслити саме єдність Бога, і відтак, ну, боровшись з тим, що вважав зловживанням, і сам трохи, ну, впав в іншу крайність. Ну, принаймні, на думку більшості єпископів, священників, які все-таки засудили його вчення, його доктрину на першому Вселенському або Нікейському соборі. Ми сьогодні говоримо про богослів'я, про теологію, зокрема, про теологічні такі диспути, дискусії, про, разом з тим, любов, про прийняття людини, навіть якщо ми не згодні з тим, ну, що вона думає, як дивиться на Божий план спасіння, чи на природу Бога, чи взаємин Бога і людини, чи тлумачить ті чи інші тексти з книг, ну, авторитетних або священних, з Біблії. Книга Йова, наприклад, взагалі багато дуже полеміки в Біблії. Там, звичайно, ця полеміка пов'язана, ну, теж Йов кидає дуже гіркі слова, і його друзі, вони не можуть просто це терпіти, а він страждає. Ну, їм важко зрозуміти весь його стан і весь його відчай. Вони такі, ну, справляють враження таких правильних, благочестивих, знаєте, ну, навіть сьогодні ми можемо говорити таких доктринерів, так? І хоч вони 7 днів промовчали з ним, все-таки мало-помалу починають говорити. І Цофар Наамитянин, це Йова 11 розділ, говорить, між іншим, такі слова. Чи має зостатись без відповіді безліч слів, і хіба велемовна людина залишиться невинною? Чи ж мужі змовчать на твої теревені? І чи ж не буде кому тебе присоромити? Ось ти говориш, моє міркування чисте воно. О, якби тільки Бог заговорив, коли б він відкрив свої вуста до тебе і представив таємниці премудрості, чуда розуміння? Чи ти Божу глибінь можеш дослідити або пізнати аж до кінця всемогутнього? Та ж вона, тобто Божа глибінь чи премудрість, вища від неба. Що ж ти можеш зробити? І глибше вона за пекло, як ти її пізнаєш? Її міра довша за землю і ширша за море. Якщо Бог щось замкнув, то хто ж йому заборонить? Бо він знає нікчемність людську, а людина порожня мудрствує, хоч народжується вона, немов те дике вісля. Сьогодні от і Зиновій згадав про народ заповіту, про єврейський народ, про дарування Тори, яка починається, як Бог створив небо і землю, як створив Адама. Адам – єврейське слово, яке означає просто людина, Бог створив людину. Закрите те, те, що є Господнє, нашого Бога, а відкрите наше воно і наших нащадків аж навіки, щоб виконували ми усі слова цього закону. Тобто ось, можна сказати, такий основний нерв єврейської релігії – не дошукуватися до того, що вище над мене, як пише псалмоспівець, а виконувати от конкретні заповіді, тобто так будувати своє життя, модус вівенді, спосіб життя. Так, це міцвот, це заповіді, це свята, це певні приписи і так далі. Ну, а греки, все-таки гелени, породили філософію. Я хочу в усьому розібратися, я хочу все збагнути. Яке воно і чому? Відтак церква, ставши такою офіційною церквою Римської імперії, яка була під величезним впливом грецької культури, можна сказати, цивілізації, була приречена на те, щоб дошукуватися остаточних якихось висот і глибин. І все це стосується таких понять, як усія і постась, тобто природа і лице, так, просопон грецьке або персона латинське. Це стосується і нас, коли ми говоримо, Бог – це особа, чи три особи, чи особистості. Виникає питання, а що ми розуміємо під словом «особа» або «особистість», чи «персона», чи «індивідуум». Так, тут і про певні взаємини, адже ми не мислимо себе. Хоч кожен з нас сам для себе дійсно особа, особистість, я є, я існую, я себе усвідомлюю, але разом з тим, який я, це проявляється в моїх взаєминах. З мамою, татом, дружиною, другом, з дітьми і так далі, і більш в широкому контексті. Так само і Бога. Ми ж не можемо уявити вічно самотнього Бога до створення будь-чого. Тобто нічого немає, а хто або що є. Бо ж самі поняття «хто або що» вони у нас вимальовуються уже з певного нашого досвіду, з існуючих, так би мовити, речей. В якійсь мірі ми і про Бога розмірковуємо і судимо, виходячи з самих себе. Адже крім себе, що ми достеменно знаємо. Маємо повідомлення від наших радіослухачів. Нагадаю, що наша тема – це богослів'я, теологія або диспути, дискусії і ставлення до думок, які відрізняються від моїх. Если бы обо всем было написано подробно, то были бы люди, которые бы умели правильно говорить, имели бы вид благочестия, а силы его отрекшиеся. А силу человек принимает, приняв Духа Святого. Человек не может принять Духа Божьего без наставления в вере. Так про це ж, друзі, ми і говоримо, що наставлення у вірі людина може отримувати в різних християнських церквах, конфесіях, деномінаціях або там сектах чи єресях, якщо хочете такі слова використовувати. І відтак це наставлення або тлумачення окремих взятих уривків з авторитетних писань, їхня інтерпретація, їхнє пояснення можуть і відрізнятися при цьому. І ось дві такі людини з різних традицій, з різним досвідом зустрічаються і спілкуються. І виникають певні питання. А чому ти так кажеш? А хіба це так? Також ж написано тут зовсім начебто про інше. Сьогодні 9 липня цього дня, в 381-му, завершився Другий Вселенський Собор або Перший Константинополь. Дуже важливі теми піднімалися в теології, в богословській думці, в тлумаченні священних писань в кінці IV століття. І Ми сьогодні говорили, що це пов'язано з такими богословськими поняттями, як усія, тобто, ну, можна сказати, природа або сутність чи вдача, і, зокрема, ми говорили про лице або особу, це просопон і персона. Також важливе слово, звичайно, іпостась. Кажуть, що от триєдність, трійця – це три іпостасі. Іпостась Отця, іпостась Сина і іпостась Духа Святого. От. А також, крім особи, ми сьогодні розрізняємо особу як певну таку монолітність, цілісність, я є, так? І особистість як соціально-психологічний образ такої цілісності, як спосіб сприймати, мислити, діяти щодо інших. Тобто певна типовість, в якій присутня певна сталість. Але це ж не єдині цікаві висновки або сутність ось цих теологічних розмірковувань. Наприклад, дуже важливо було от для людей зрозуміти, а де пролягає межа між творцем і творінням. Тобто, якщо хтось заперечував рівність Святого Духа чи Ісуса Христа Богові, то такі богослови, як Григорій, вони говорили, то що ж фактично ви тоді Духа відносите до творінь, чи Сина ви відносите до творінь. Тобто це така от дихотомія творець і твориво. Ну, а поняття створення, воно, це ж поняття початку певного. Ідея або концепція початку. Початку ми не можемо мислити без кінця. Тобто тут, з нашого досвіду виходячи, все, що має початок, має, ну, мати і кінець, ну, по ідеї. Тому в Біблії є таке поняття першого і останнього, Альфа і Омега. Це перша і остання літери грецької абетки. Ну, а концепція початку-кінця, це ж, звичайно, пов'язано з ідеєю певного часу, певного періоду, тобто певного циклу або обмеженості якоюсь межею. А наше людське мислення, сама наша думка, вона також є обмеженою, і вона не може охопити безмежність. Ну, безмежність існує, але лише як слово, як поняття, яке легко сказати. Триває наше спілкування і наша розмова сьогодні на тему богослів'я, його місце і роль в нашому житті, адже в цей день, у 381-му, завершився перший Константинопольський, другий Вселенський собор. Ми поставили такі тему про теологічні дискусії, диспути, теологічне розмаїття, різноманіття всередині християнства, а також, що таке богослів'я, що воно робить, навіщо потрібно, чим воно корисне, або в чому, де і коли, за яких умов може нашкодити. Чому християни не всі, не про все думають одне і те саме? Не все бачать і не про все судять абсолютно однаково. Чого у людей, які захоплюються Ісусом і кажуть, що люблять Його, може бути різне розуміння смислів написаного в Біблії? Вони розставляють різні акценти. Чому? Як бути з тими, хто про щось щодо Бога притримується іншої думки? Як до таких людей ставитися? Тобто це зв'язок віри і дисципліни, і, тобто поведінки щодо інших. Тут згадується, наприклад, сьогодні вже згадували друге послання Івана. Я не пам'ятаю, в другому чи в третьому, там в другому здається, що якийсь Діотреф, який у них там перший вважається, він нас не пускає і не пускає людей, які від нас послані, чи наші послання. Тобто ми бачимо, що ця людина якась, типу, нехороша, але вона перша в церкві. І людину, чиє послання ми читаємо і думаємо, ну, це апостол, ось його мали пускати, його слухати. А вона має в церкві в якійсь менше влади, менше авторитету, і їй просто хтось сказав, не пускайте його, і її туди не пускають. І ясно, і всі наші слухачі сьогодні висловилися, що богослів'я, теологія має ґрунтуватися на, ну, якихось авторитетних текстах. І спочатку це були священні писання Старого Заповіту. Християни, зокрема, з них формували так звані тестимонії, тобто уривки, які так чи інакше говорили про обітницю пророками нового Божого откровення, про месіанську еру, або про прихід Месію, або про вилиття Божого Духа. І, до речі, щодо Божого Духа, або просто Духа, чи Святого Духа, чи Параклета, тобто Втішителя, як Параклета, перекладено в деяких перекладах. Щодо цього були певні такі настрої і вчення ще в так званий міжзаповітній період, що дух пророцтва він якби вщухне або ослабне чи припине, скажімо так, проявлятися активно. І таким чином Бог залишить духа в мудрості і откровення священного писання. Але в майбутньому відбудеться таке рясне вилиття або проявлення духа в багатьох людях. І вже от народ заповіту в єврействі ми вбачаємо і читаємо, вивчаючи історію, що були оці очікування через те, коли з'явився Іван Хреститель з проповіддю, то багато хто відживилися у надії. Так от питання про Духа Святого якраз і піднімалися, і активно дискутувалися і вирішувалися щодо його природи, взаємин з Отцем і Сином, ролі в спасінні, божественності протягом другого Вселенського або Першого Константинопольського собору, який якраз і послугував, можна сказати, такою відправною точкою нашої сьогоднішньої розмови, адже закінчився він в цей день року, 9 липня, у далекому 381 році. І на ньому яскраво, можна сказати, виступили святителі або кападокійські отці Василь Великий, Григорій Богослов і інший Григорій, я їх завжди плутаю, один низький, а другий назіанський. Дякуємо, друзі, всім учасникам за ваші дописи і насамперед за ваші дзвінки, голоси, за вашу сміливість, розважливість і бажання послужити слухачам.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.